tentative të djeshme në Shijak ishin shpreha një realiteti të hidhur për pamundësinë e klasës politike shqiptare që t'i sigurojë vendit zgjedhje që të paktën të quhen normale. Pas zgjedhjeve të 18 shkurtit, që me gjithë angazhimin publik të qeverisë nuk arritën standardet e kërkuara dhe u cilësuan si një mundësi e humbur për Shqipërinë, dhe pas periudhës post-zgjedhore akoma më problematike, votimet në Shijak ishin një shembull akoma më i keq. Një proces që nisi me disa orë vonesë, një komisioneri të djathtës që qëllohet me armë, deputet të opozitës që deklarojnë se e mbajtur peng nga militantët të djathtës, komisioner të majë që braktisën procesin dhe majën me vede vullat, kandidati socialist që të rishet nga gara dhe një proces që vazhdojnë me komisionet të cunguara janë element që të të rëndojnë shumë dhe zgjere të djeshme. E gërësia politikë është faqë në Shijak, ndonë se mbëri fjalë vetëm për një vënd në salën e parlamentit, një vënd deputeti që nuk ndryshon asgjë në balancat me sforcave, por të dy krati dhe në zgjirin me të zonë një ngarkesë të madhe politike. Për të djathën, luaj më shumë me një kartë morale dhe besimi. Ajo djeshme e ishte një sfidë në zgjirin të 18 shkurtit ku humbi pjesën dhe mosët të qyteteve të mëdha. Për të majtën nga Shijaku ishte një pro force në pozitat e reja shumë më të favorshme politikisht, po ajo pa vetëm pas 18 shkurtit. Por në rrjedhën që morën ngjarjet vështirëse nga njëra prej palëve mund të thotë se doli e fituar. Procesi i djeshëm pritet të diskutohet gjatë dhe të jetë burimi polemikave të reja. Më shumë se gjysma e procesit të zhvilluan në mungesë plotë të komisionerëve të majtë, po ashtu dhe procedura e numërimit të votave ku kandidati i djathtë ka kryesuar me një diferencë që vështirëse ka arritur ndonkush për shumë kohësh, mbi 80% e votave kanë qenë për të. Por këto zgjedhje mbeten ende me dy pikë pyetje. Si do të konsiderohet votat e paktën gjysmës së qendrave të votimit ku komisionerët e së majtës kishin shumicën pra në dorë dhe vendimarrjen? Dhe si do të konsiderohen materialet zgjedhore të cilat ndryshe nga çfarë shikon kodi duhet të kishin dy vula dhe jo një? Votimi i djeshëm rrezikon kështu të hyjë në procedurat e ankimimit, diçka e paralajmëruar që gjatë ditës së djeshme kur e majta u tërhoqi nga procesi. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.